Campus FM gli presenta Classici Classici. Produzioni e presentazioni da Carmel Saracino.
Daqsmit sena jilu l-Latin kien lingwa importanti ħafna fl-edukazzjoni prattikament ma' d-dinja kollha, u xejn inqas f'Malta. Din kienet lingwa li kull min kellu ambizzjoni ta' karriera professjonali, bħal avukat, notar jew tabib, jew inkella ta' vokazzjoni sagra, bħal saċerdot djoċesan jew membru f'xi ordni reliġjuża, kellu jistudja bil-fors. L-istudju tal-Latin kien normalment jibda minn età żgħira. Mill-ewwel sena fil-liċeo jew fis-seminarju, meta l-istudent kien ikollu 10 snin jew ftit iktar. Kien ikompli matul is-snin kollha tas-sekondarja sakemm l-istudent jagħmel l-eżamijiet tal-matrikola. Pass fil-matrikola kien obbligatorju għad-dħul fl-università, indipendentament mis-suġġett li rid tistudja. Dawk l-istudenti li jidħlu l-università biex jistudjaw il-liġi jew it-teoloġija kien ikollhom jagħmlu kors preparatorju tal-letteratura li kien jieħu 3 snin, u parti minn dan il-kors kien ukoll l-istudju tal-lingwa u tal-letteratura Latina. Kien wara li għaddi b'suċċess mill-kors tal-letteratura, l-istudent seta' jibda kors professjonali bħal-liġi, l-istudji notarili jew it-teoloġija. Jekk qed tinnutaw qed nuża il-maskil, student jgħaddi, jistudja, jibda. Ma jrid bl-ebda mod nistema' li jinxi sessist. Ma naħseb li storikament f'dan il-perjodu u f'dan il-kuntest inkunu korretti nużaw il-maskil. Għax il-maġġoranza kważi assoluta ta' studenti li studjaw il-Latin kienu jkunu irġiel. Però la qed insemmu din il-kwistjoni ta' min ngħidu wkoll li anki mit-sena ilu kien ikun hemm xi tfajliet li studjaw il-Latin, mod speċjali dawk b'intenzjoni li jidħlu għal kors tal-liġi. Pereżempju, l-ewwel studenta femminili li qatt graduat mill-Università ta' Malta, Tessi Camilleri, kienet għamlet il-matrikola tal-Latin eżattament mit sena ilu, fl-1919. Tessi Camilleri graduat fil-letteratura fl-1922, imma ma komplitx kors professjonali. Sfortunatament, mietet ftit snin wara biss fl-età ta' 29 sena. Hija ħaġa ta' sew sabiħa li triq li tagħti għall-kampus ewlieni tal-università issemmiet għal din l-ewwel mara li graduat mill-istess università, Tessi Camilleri. U fil-ġenb fras it-triq hemm ukoll plakka li tikkommemora u anki ritratt tagħha.
Maybe you think you're fooling, baby, maybe you do. Maybe she isn't such a baby. Here's the surprise to you. Maybe she's wise to you. Maybe she's quite a clever baby. Knows you right through. When you're out on those parties with some of your chums, do you think she sits at home and twiddles her thumbs? Maybe, but while you're fooling baby, baby may be fooling you.
Fl-istess sena li Tessi Camilleri temmet il-kors tal-letteratura, fl-1922, kien qed jagħmel l-eżamijiet tal-matrikola Herbert Ganado, li dik is-sena għalaq 16. Ganado, il-famuż avukat, ġurnalist, politiku u l-awtur tal-memorji tiegħu Rajt Malta Tinbidel, li pubblika fl-1977 f'erba' volumi. Bħal ħafna avukati ta' żmienu tax-xeħta tiegħu, Ganado baqa' jħobb il-Latin għal ħajtu kollha. Jgħidilna li beda jistudja l-Latin fl-ewwel sena tal-liċeo meta hu kien qed kellu biss 10 snin. U l-ewwel għallim tal-Latin tagħhom hemmhekk kien ċertu Dun Karm Buħaġar.
niftakar l-Dunkar Mbuħaġar li kien jallimna l-Latin ipoġġi mal-li daħal l-ewwel darba fil-klassi fil-poltruna u b'nifs wieħed juri jerfu jgħidilna Rosa, 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 Rosis, Rosas, Rosa, Rosis. Aħna skantajna, u għalftit ma tajni xaplaws, għalma ta' tenur, it-awwal in-nota.
Għanadu jkompli diskrivi dik l-ewwel lezzjoni tal-grammatika latina bħala idħul jgħidilna. Filmina twila tal-Latin waddu 11 sena bis-sentej bejn il-matrikola u l-università qabel ma rajt id-dawl jersa ftar filmina. L-istudju tal-Latin, l-istess kif kien l-istudju tal-lingwi kollha l-oħra, kien ibbażat kważi b'mod esklusiv fuq l-istudju tal-grammatika u s-sintassi, li kienu jiġu studjati bl-amment u b'ħafna prattika u repetizzjoni. Fil-klassi kien isir ħafna parsing u analiżi tal-forom grammatikali u tal-istruttura tas-sentenzi. Da mhux Malta biss. Il-grammatika kienet dominanti fl-edukazzjoni tista' tgħid fid-dinja kollha. Fl-iskejjel u public schools Ingliżi, l-istudju tal-grammatika Latina u Griega kien ukoll jiddomina l-edukazzjoni. Fl-autobiografija tiegħu My Early Life, Winston Churchill jagħtina stampa tipika. Jgħidilna li kien beda jistudja l-Latin fil-boarding school fl-1881 meta huwa kien kellu 7 snin. Fil-fadda kien nhar stess li wasal St. George's School, il-formaster taħ f'idejh ktieb tal-grammatika Latina u ġelu jistudja bl-amment id-deklinazzjoni tal-kelma mensa li tfisser mejda bħala modell tal-ewwel deklinazzjoni ta' nomi Latini. Ta' tifel spiritus li kien Winston ma ddejjax isaqsi lill-mastru.
What does it mean, sir? It means what it says. Mensa, a table. Mensa is a noun of the first declension. There are 5 declensions. You have learned the singular of the first declension. But, I repeat, what does it mean? Mensa means a table, he answered. Then why does mensa also mean O table? I inquired. And what does O table mean? Mensa, O table, is the vocative case, he replied. But why O table? I persisted, in genuine curiosity. O table, you would use that in addressing a table, in invoking a table. And then, seeing he was not carrying me with him, you would use it in speaking to a table. But I never do, I blurted out in honest amazement. If you are impertinent, you will be punished. And punished, let me tell you, very severely. Was his conclusive rejoinder.
Winston Churchill kien qed jilaba man-nar dawk id-domandi. L-impertinenza ġewwa St. George's School, jew aħjar dik li se tqis impertinenza, dak iż-żmien kienet ikkastigata bl-aħrax. Lura Malta fi żmien meta Herbert Ganado kien qed jistudja l-Latin fil-liċeo, ma jidhirx li Dunkar Mbuħaġar kien xi għallim imqit u sever wisq. Ganado, li joxa jfakkar aneddoti umoristiċi tal-għallima tiegħu, jirrakonta fatt li jagħmel dan Dunkar figura umana u forsi kemmxejn naiv.
Dunkar Mbuħaġar kif darba fettillu jgħidilna, kien ibati bl-istonku, u ta' kull filgħaxija kien idur, għatli terba darbiet bil-pass, il-fosos kollha tal-Furjana, fejn kien joqgħod, biex ineħħi l-gass. Meta konna nagħtu appuntament il-xulxin għal-fosos, konna nagħżlu ħin differenti mit-tbinja għax ikun hemm dunkar min ineħħi l-gass iblaħu min jafda ċertu affarijiet l-itfal.
Barra minn Duncan Buħaġar, Ganado, kemm dam il-liċeo, kien jalmu wkoll qassis ieħor, Dun Paul Vella. Fil-fatt l-allima tal-Latin fil-liċeo kienu dejjem ikunu qassisin. Dun Paul Vella, Latinista Malti magħruf, kien jallem il-klassijiet il-kbar, mit-terza sas-sesta, u miegħu l-studenti kienu jaqraw siltiet mill-letteratura klassika Latina. Ganado jgħidilna li ma' Vella huma kienu studjaw numru ta' awturi Latini. Isemmi l-Cesare, Catullo, Sallustio, Ovidio, Tito Livio, Virgilio u Cicerun. Sa dan it-tant, Dun Paul Vella kompla jsaħħaħu fis-sintassi Latina. Ganado jgħid li s-sintassi Latina kien isamma rielek f'moħħok li ma tinsiha qatt. Herbert Ganado daħal l-Università fl-1924. Fil-kors tal-letteratura kellu jistudja l-letteratura Latina flimkien ma' suġġetti oħrajn bħal filosofija, letteratura Taljana, dik Ingliża, l-ekonomija politika u l-istorja. Fl-autobiografija tiegħu jagħtina noti interessanti dwar uħud mill-professuri li għalmuh, bħal Fogarty tal-Ingliż li kienu laqmuh il-Foga. Il-professur Laurenza tat-Taljan u l-professur Anastasio Kuxkiri tal-filosofija. Skont Ganado, l-aħjar professur u l-iktar wieħed li kif isejjaħlu kien veru tip, kien il-professur Nello Martinelli. Dan Martinelli, li kien Taljan, ġie appuntat professur tal-Latin fl-1924 wara li rriżenja it-Taljan li ieħor ta' qablu Alfredo Bartoli li tkellimna dwaru fil-programm tal-ġimgħa l-oħra. Martinelli, li twilet Viareggio fl-1889, kien igraduat mill-Università ta' Pisa u kien Latinist prim, li anki pubblika kotba akademiċi.
Nello Martinelli kien professur bil-mustaċċi, kif kienu jgħidu n-nannijiet. Skruplus iż-żejjed fix-xogħol tiegħu li kien jieħu b'serjetà esaġerata. Kien imħallas mill-art tant li bil-kemm kien jista' jkampa, u biex jista' jipprepara sewwa l-lekċer tiegħu ta' kuljum ta' bniedem u les li kien jirrifjuta li jagħti lezzjonijiet privati. Martinelli għall-ewwel lezzjoni ġib is-surtum u mimli kodba. Għax kien ser jiftaħ il-kwara tal-letteratura Latina. Xut minna mxalata, imma dawk li kellna ċerta mor propju u li konna nafu x'kien il-livell tagħna fil-Latin twerwirna. Mill-ewwel urina tal-imkalibru kien, tagħna ħarsa rapida tal-letteratura Latina li saħritna. L-għada ħaf idejh il-perjodu ċiċeronjan. U beda jiddissettaħ kif jagħmlu t-tobba fuq katavru u beda rina tqassin bilanċja tiegħu kif kull sentenza tfattiha l-oħra. Kif kull kelma għandha posta, kif kull parti tal-perjodu toħroġ b'ness loġiku mill-parti ta' qabilha, kif hemm ekwilibrju fil-perjodu kollu li ċiċerun kien jibni b'arkitettura perfetta u b'loġika li torbod. Beda jqajjimna naqraw għall-arrieda. Paġni sħaħ ta' Virgilio, Orazio, Ċiċerun u Lokrezio u nitraduċuhom. Fil-kors saret straġi, imma in-nofsu żżara li konna tajbin kellna ninqatlu nippreparaw ruħna b'xi sagħtejn u ġieli tliet sija studju kuljum għal-Latin biss. Ġew vassallu, li kien għall-età tiegħu u għall-pajjiżna Latinista, ħassruhu fil-ġena tal-art u sabad jagħmel xagħru nieżel fuq moħħu bħal Rumani.
Dan li semma Ganado fl-aħħar, Joe Vassallo, muħat ħlif J.P. Vassallo, li mill-aħħar ta' snin 40 sal-aħħar ta' snin 60 kien l-iktar figura importanti fl-edukazzjoni f'Malta, peress li kien id-direttur ta' l-edukazzjoni. J.P. Vassallo jiġi missier Peter Vassallo, il-professur veteran tal-Ingliż fl-Università tagħna, li personalment għalli li jiftakar li l-missieru jiddiskrivi li l-Martinelli bħala meraviglia. Ma nix ngħidu, peress li kien meraviglia, Martinelli ma kienx nieqes mill-eċċentriċitajiet. Barra minn hekk kellu karattru sensittiv ħafna.
Martinelli, ġurnata minnum, tana biċċa proza twila bit-Taljan u rieda nittraduċu ilu bil-Latin tajjeb u eleganti. Sirna xraba u ħafna minna għamilnija mhux ħażin. Imma l-kol kemm aħna, kif konna mdorrin fil-liċeo u fil-kulleġġi tal-Ġiżwiti u ta' Flores, ktibna fuq il-paġna Latinetto. Martinelli ġilada kważi jirtod bil-kolla, li tgħid li dik il-Latinetto kienet insult organizzat. Sħajna, imma fl-istess ħin, is-sitwazzjoni tant kienet radikola li tħaqna ġu fina, kellna nispjegawlu x'kienet il-biċċa tal-Latinetto.
Matul it-tlet snin li Martinelli għallimhom l-università, Ganado għanduna li l-livell tal-Latin tiegħu kien tieb mod ammirevoli. Kemm minħabba l-firxa ta' awturi li kienu jistudjaw, u anke minħabba r-reqqa u l-profondità li Martinelli kien jidħol biha fl-espożizzjoni tiegħu. Ganado jagħtina anke idea tal-approċċ storiku u komprensiv li bih Martinelli kien jintroduċilhom awtur klassiku.
L-istandard tal-Latin beda tiela minn ġimgħa l-oħra. Għamilna, matul it-tlet snin, żewġ kotba ta' Virgilio, id-Dererum Natura ta' Lucrezio, l-Eodi ta' Orazio, id-De Senectute kif ukoll id-De Amicizia ta' Cicerun, il-Kummedja Trinummus ta' Plautu u l-Germania ta' Tacitu, barra antoloġija sħiħa flimkien ma' l-istorja tal-letteratura Latina. Irrid nagħti idea ta' kif Martinelli kien jippreparana. Qabel ma qbadna Tacito tagħna żewġ lectures fuq il-konċett filosofiku tal-istorja. Beda mill-Griegi, ittratta l-Latini, ikkummenta il-ġamba tista' Vico u baħsejjer sa' Benedetto Croce. Imbagħad tagħna lecture fuq l-influenza li kellu Tacito fil-konċinzjoni tal-ħsieb u l-espressjoni tiegħu fuq l-istoriċi ta' waraj.
Nello Martinelli kien ukoll poeta neolatinista li kteb poeżiji bil-Latin. Flowell edizzjoni ta' rivista letterarja tal-Università Ateneum Melitense fl-1926, rivista efemerali ħafna li ħaġa ftit vrabi biss. Martirelli kien ippubblika eleġija bil-Latin bl-isem ta' Nokti, lil-lejl.
Onox, o caelum stellis fulgentibus aptum, horrentes tenebrae, candida luna, vigil hinc vos aspicio quaerens solacia longo, parva labori animi, mensque vagatur iners. Quam cara haec semperque optata silentia noctis, quiquid alit tellus dum permit alta quies, nil aliud quaero, dum sunt ingrata diurnal, tempora luxque animo taedia longa refert.
Dak l-ewwel versi mill-eleġija ta' Martinelli jara x'ċar il-karattru melankoliku tiegħu u t-tiftix eżistenzjali. Dil-poezija tinħass l-influenza ta' Baudelaire u l-fledu mal tiegħu, bħal pereżempju il-meditazzjoni li tibda Soissage en Madeleur et tiens-toi plus tranquille, tu réclamais le soir, il descend le voici, une atmosphère obscure enveloppe la vie. Aux uns portant leur paix, aux autres le souci, etc., etc. Martinelli kien interessat fil-poezija Angliża u Franċiża u anki traduċa xogħlijiet ta' Victor Hugo għal-Latin. Għanadu jati omaċ lil Martinelli u jidiskrivih bħala fi klimu stess u jħat mill-laqwa lecturers profondi u kuxjenzjuzi li għad smajt professur li dutali moħi b'kunċett iħor u ġdid tal-studju. Jajtu kol li konna nħobbuħ, kien iħobna u ħafna minna fl-eżami għamilnilu figura għax kellna rizultati mill-aħjar. Għalinna kważi bidmuħ fajneħ li dak kien l-isbaħ grazzi li għad stajna natuħ. Kiteb Ganadu. Madonna kollu, Martinelli temm il-karriera tiegħu f'Malta pjuttost ħesre. Ir-riżenja fl-1927 fil-fatt 3 snin biss wara li wasal Malta, jiġifieri kemm lesta edizzjoni waħda tal-kors tal-letteratura li kif għedna kien jieħu biss 3 snin. Għax jidher li minkejja rispett kbir li kien igawdi minn xi studenti bħal Herbert Ganadu u JP Vassallo, kienet inqalet ukoll sitwazzjoni skomda ma' grupp ta' studenti oħra li bdew jaqilgħu kjas sħiħ fil-kurtur tal-università kull meta Martinelli kien ikun qed jagħti l-lectures tiegħu. Għalkemm seklu ilu l-popolazzjoni studenteska tal-università ġewwa l-Belt Valletta kienet żgħira ħafna meta mqabla ma' dik tal-lum ġewwa tal-qroq. Ma kienx tkun iktar minn 150 student, xi drabi kienet isseħħ ċerta tip ta' delinkwenza li llum ma tax għadna naraw bħala. X'kien il-motiv ta' dan id-disturb kontra Martinelli u x'ċar? Jista' jagħti l-każ li t-tensjonijiet politiċi ta' dawk iż-żminijiet kemm fl-Ewropa u kemm f'Malta, bil-kwistjoni tal-lingwa Taljan versus Ingliż taffettwa kull faxxa u element tal-ħajja, jista' jkun ikella xi sehem li vittimizzat lil Nello Martinelli. Iktar tard wara li telaq minn Malta, Martinelli intrikeb minn sentimenti fasċisti li anki joħorġu fil-poeziji li kiteb. U forsi dawn elementi kienu diġà viżibbli fih fil-perjodu li qatta Malta. U x'inhu sitwazzjoni f'Malta ġabet lil Martinelli f'xifer ta' kollass emozjonali li eventwalment wassal għar-riżenja tiegħu. U l-katedra tal-professur tal-Latin reġgħet spiċċat vakanti. Nello Martinelli kompla bil-karriera tiegħu fl-Italja u fl-1950 saħan sitra rnexxilu jirbaħ il-midalja tad-deb fil-konkors prestiġjuż tal-poeżija latina annwali ġew Amsterdam, il-famuż Certamen Poeticum Hoyftianum. Dan juri xtieb ta' Latinist ta' bil-ħaq mustaċċun kien jallem l-Università ta' Malta bejn 1924 u 1927. U għamiet forte dej marmi fl-1976 fl-età ta' 86 sena. Nalqu għaw din it-tieni puntata mis-sensiela Klassiċi Klassiċi. Li fija tajna ħarsa lejn l-istudju tal-Latin fil-Liċeo fis-snin ta' wara l-gwerra kbira u skoprejna ftit min kien il-Professur Nello Martinelli. Li ringrazzja l-istudenti mid-Dipartiment tal-Klassiċi u l-Arkeoloġija Gottfried Gjord Majna u Orrin Bartolo għas-sem tagħhom. Jiena, Carmen Seracino, nagħmel appuntament magħkom għall-ħallum ġimgħa.
Għadkom kem smajtu. Klassiċi Klassiċi, b'produzzjoni u prezentazzjoni ta' Carmen Seracino.